9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Raste broj žrtava napada u Londonu, petero poginulo, više desetina povređeno, u Birminghamu uhapšeno 7 osoba povezanih sa tim napadom. Dan pred novi sudski proces, Oliver Ivanović veruje da će dokazati da nije kriv. U Jugoslovenskoj kinoteci večeras počinje međunarodna smotra arheološkog filma. U Vranju, Borini dani. Košarkaši Zvezde izgubili posle produžetka u Beogradu od grčkog Olimpijakosa. U Nišu i u Novom Sadu je 15 stepeni, u Kragujevcu 16, u Beogradu 17 i danas prolećno vreme, sunčano i toplo, najviša temperatura do 26 stepeni.
Ovoga jutra najvažnije vesti stižu iz Londona, gde se juče popodne dogodio teroristički napad. Broj žrtava i povređenih raste, prema najnovijim informacijama 5 osoba je poginulo, a oko 30 povređeno u blizini britanskog parlamenta, kada je napadač najpre automobilom zgazio pešake na Westminsterskom mostu, a potom je mašući nožem utrčao u dvorište parlamenta. Na telefonskoj vezi je Danica Ilić, koleginica iz Londona. Danice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Najnovija informacija pred sam početak vesti je da je 7 osoba uhapšeno u racijama u Birminghamu. Šta možete više o tome da nam kažete?
Policija se pred sam početak vaše emisije obratila javnosti i saopštila je da su izvršene racije na području Birminghama, to je dakle grad u centralnoj Engleskoj i u Londonu, da je na 6 adresa privedeno 7 osoba. Njihove identiteti, imena i tako dalje, se ništa o tome ne zna. Istraga se i dalje sprovodi, rečeno je da će policija nastaviti da ispituje povezanost napadača sa ostalim grupama, grupama u zemlji i grupama u inostranstvu. Veruje se da je on automobil kojim je izvršio jučerašnji napad iznajmio u Birminghamu. Takođe, policija veruje da je on bio usamljen u svojoj nameri da izvrši napad, ali pokušava, želi da ispita dakle sve moguće veze. Rečeno je još da je on bio inspirisan međunarodnim terorizmom i dakle istraga se nastavlja, to je ono što sada znamo, kao i da je 29 ljudi povređenih, od ukupnog broja povređenih su završili u bolnicama i tamo su smešteni, od njih je 7 i dalje u kritičnom stanju.
Tereza May, vaša premijerka, odnosno britanska premijerka, je apelovala već danas da Britanci nastave normalno svoj život, pa kakvo je jutro u Londonu?
Evo, London se vraća polako, ljudi idu na posao. Naravno, vidim da saobraćaj funkcioniše, osim tog dela oko parlamenta koji je naravno zatvoren, koji je mesto zločina i policija tu vrši svoju istragu i sve ono što treba da radi. Njima je jako stalo da parlament danas nastavi sa radom i sinoć u toku noći je bilo određenih, kako da kažem, nedoumica oko toga da li će im policija dozvoliti poslanicima da se danas vrate u oba doma parlamenta, ali vidim sada na određenim medijima da se otprilike za 9:30, što je po vašem vremenu 10:30, najavljuje početak sednice koja će naravno početi odavanjem pošte preminulom policajcu Keith Palmeru i ostalim poginulim u jučerašnjem napadu. To još nije potvrđeno, ali vidim da je zvaničnicima i premijerki May stalo da, kako oni smatraju, otvorena demokratija i ono što simboliše parlament u Velikoj Britaniji, što pre se vrati u normalu.
I samo još kratko za kraj, pre par dana svi smo, uključujući evropske medije, izvestili da su mere bezbednosti povećane u evropskim zemljama upravo zbog straha od novih terorističkih napada. Da li su te mere bile povećane i u Londonu?
Stepen opasnosti terorizma trenutno u Londonu je visok, što znači da postoji mogućnost napada, ali to nije najviši stepen. Dakle, i dalje nisu podigli na najviši stepen. Gradonačelnik Sadiq Khan, koji se juče obraćao javnosti, je recimo rekao da mogućnost terorističkih napada jeste svakodnevica velikih gradova. London je već bio meta napada 2005. godine. Postoje određene mere opreza, tako da kažem, ali nekako vidljivo prisustvo naoružane policije, panika, strah, prosto u velikim gradovima, velikom gradu kao što je London, nije toliko prisutno.
Hvala vam najljepše na uključenju vesti u 9. Iz Londona se javila naša koleginica Danica Ilić.
A sa sastanka u Vašingtonu, koji je protekao u senci terorističkih napada u Londonu i smrtonosnih napada na civile u Siriji, saopšteno je da će međunarodna koalicija koju Sjedinjene Američke Države predvode u borbi protiv islamskih ekstremista iskoreniti globalnu pretnju, Islamsku državu, i likvidirati njenog lidera Abu Bakra al-Bagdadija. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Bilo je to vatreno krštenje šefa američke diplomatije Rexa Tillersona, koji je bio domaćin ministara iz 67 zemalja globalne koalicije protiv islamske države. Rex Tillerson je osudio globalnu silu zla, a onima koji brinu da bi Sjedinjene Američke Države mogle da se povuku sa Bliskog istoka, poručio je da je pobjeda nad islamskom državom cilj broj 1 Sjedinjenih Američkih Država u tom regionu. Policajac i tri osobe ubijene su u pucnjavama na tri različite lokacije u Viskonsinu u Sjedinjenim Američkim Državama, javila je agencija Associated Press. Pucnjave su se dogodile u banci, u advokatskoj firmi i u stambenom kompleksu. Zamenik administratora Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, odseka za kriminalne istrage Jason Smith, rekao je da je više od 100 policajaca uključeno u istragu i da će više informacija biti dostupno tokom dana. Veliki požar izbio je jutros u skladištu municije u gradu Balakleja u Ukrajini, zbog čega je evakuisano svih 15.000 stanovnika, a kako javljaju ruski mediji, najverovatnije se radi o sabotaži. To skladište municije jedno je od najvećih u Habarovskoj oblasti, a kako navode mediji, za sada nema podataka o ljudskim žrtvama.
Predsjednički izbori 2017.
Republička izborna komisija usvojila je noćas uputstvo za sprovođenje glasanja na predstojećim predsjedničkim izborima na teritoriji Kosova i Metohije. Ipak procenjeno je da bez podrške OEPS-a ne mogu biti bezbedno sprovedeni. Ukoliko Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da pozitivno mišljenje, izborni materijal za biračka mesta na Kosovo i Metohiji biće dostavljen u Rašku, odnosno u Vranje, gde će se i brojati glasovi. RIK je noćas odlučio i o biračkim odborima za predstojeće izbore 2. aprila, sa stalni sastav biračkih odbora broji oko 50.000 članova, a do 28. marta biće obrazovani birački odbori u proširenom sastavu.
Predsjednički izbori 2017.
U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici sutra počinje ponovljeno suđenje Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Suđenje je vraćeno na početak odlukom apelacionog suda u Prištini da poništi prvostepenu presudu kojom je bio osuđen 9 godina zatvora zbog navodnih ratnih zločina. Oliver Ivanović veruje da će uspeti da dokaže da je nevin.
Prema onome što do sada znamo jeste da će tužilac izvesti sve iste svedoke manje više i da će probati da od njih izvuče nešto više nego što su do u prethodnom postupku dali. Taj jedan svedok me navodno vidi tu na licu mesta, ali me ne vidi da ja izvršavam bilo šta ili bilo šta naređujem, što je to također potpuna besmislica. Ali mi kroz ovaj dodatni postupak tu stvar moramo dokazati, nažalost ja sam u situaciji sa svojim advokatima, da dokazujem nevinost umjesto da tužilaštvo na jasan i siguran način dokaže da sam ja eventualno kriv. Znači, neće biti lako, ali ja mislim da sam psihički sasvim stabilan, sasvim siguran, uveren sam da advokati imaju dobro pripremljenu odbranu i da ćemo kao za rezultat imati jedan pozitivan rezultat, odnosno da ću biti potpuno oslobođen bilo kakve krivice i bilo kakve sumnje. Što za mene je jako važno, važno je da ja, s obzirom da živim u ovoj sredini i u ovom narodu s kojim se srećem, s kojim ću se sretati u buduće, prosto ne moram da skrivam oči, da ovaj postupak mora da spere ljagu samog imena, ova ljaga koja se teško spira.
Ivanović je proveo 3 godine u pritvoru, a mjesec dana se nalazi u kućnom pritvoru u Kosovskoj Mitrovici.
9:09, ovo su vesti u 9. Do kraja ove godine svi vojni penzioneri moći će, ukoliko to žele, da podnesu zahtjev Republičkom PIO fondu za jednokratnu isplatu razlike penzije poravnanjem. Naime, dug prema penzionerima nastao je 2008. godine, kada su civilnim penzionerima penzije bile uvećane za 11%, ali su vojni, poslije objedinjavanja njihovog i civilnog fonda, bili uskraćeni za celokupnu ukupno povećanje, veći iznos na čekovima bio veći nešto za 4%. Najveći broj vojnih penzionera opredelio se da neisplaćenu razliku ostvaruje preko fonda, čime su se izbjegli sudski troškovi, zatezne kamate i advokati i drugi troškovi.
A penzioneri koji primaju redovne, ali već 3 godine umanjene penzije, ponovo najavljuju proteste. Mihajlo Radović iz sindikata penzionera kaže za Vesti 9 da su se za novu šetnju, koja će biti održana u utorak, odlučili zbog sve lošijeg položaja najstarijih sugrađana.
Zbog intenzivnog razaranja PIO fonda i svođenja na praktično budžetski fond, odnosno fond socijale, što mi naravno nismo, to nam je minimalna penzija 23.000 i nešto, što nam je prava potrošačka korpa 65.000. Mi samo upozoravamo državu da je ovo stanje zaista neizdrživo. Mi ćemo ići kao Ustavnom sudu, predat ćemo im po peti put zahtev da reše problem naše inicijative. Jer nije bitno kako nam rešavaju. Jako je bitno da bilo kako reše, da nas ne bi blokirali da idemo za Strasbourg.
Sindikati penzionera su u Ustavnom sudu, podsjećamo, predali zahtev za ocenu ustavnosti zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, ali je najviša pravna instanca ocenila da je smanjenje penzija u skladu sa Ustavom.
Odnosom države nisu zadovoljni ni sindikati ni poslodavci. Oni tvrde da se zakoni iz oblasti privrede i prava zaposlenih uglavnom usvajaju bez prethodnog usaglašavanja na socioekonomskom savetu. U Ministarstvu za rad kažu pak da takva praksa postepeno se menja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Pre slanja zakona u skupštinsku proceduru, u Sloveniji se vodi rasprava i u ekonomsko-socijalnom veću. Tako usaglašeni propisi korisni su za sindikate, poslodavce i za državu, kaže predsjednik Saveza slobodnih sindikata Slovenije Dušan Semolić.
Recimo zakon o radnim odnosima, zakon o penzijama, ide onda kao tripartitni dogovor u parlament, 100% parlament glasuje za one zakone koji idu u parlament sa preporukom svih socijalnih partnera. To je jedan velik kapital koji cenimo kod nas.
Prema rečima predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zorana Stojiljkovića, u Socijalno-ekonomskom savetu Srbije situacija je sasvim drugačija.
U vladinoj delegaciji, sem ministra rada, čije je to obavez, sede zamenici zamenika ostalih ministara. Oni ne misle da se tamo pojave u epizodnoj roli. Ne drže do nas. Ako oni ne drže do nas, pa nećemo ni mi držati više do toga.
Radom Socijalno-ekonomskog saveta nije zadovoljan ni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanacković.
Mislim da bi država mogla da ima neuporedivo ozbiljnije učešće u sprovođenju samog zakona o socijalno-ekonomskim savetima, koji govori da neke teme pre nego što se upute Skupštini, treba da budu na socijalno-ekonomskom savetu.
Problemi na koje ukazuju sindikati i poslodavci poznati su i pomoćniku ministra za rad Zoranu Laziću.
Istina je da se druga ministarstva slabije uključuju u socijalni dijalog, odnosno uključuju se kad moraju.
Socijalno-ekonomski savet Srbije zvanično je počeo da radi u martu 2005. godine.
Slušate Vesti u 9. I dalje nije poznato ko je pucao u Predraga Rankovića Peconija, koji je sinoć ranjen u nogu u beogradskom hotelu Prag. On je kolima hitne pomoći prevezan u urgentni centar i nije životno ugrožen. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti tog slučaja. Ranković je vlasnik više kompanija u Srbiji, između ostalih Vitala, Rubina i televizije Happy.
Vojni muzej u Beogradu obeležit će dan sećanja na stradale u NATO agresiji podsjećanjem na obaranje američkog nevidljivog lovca bombardera F-117A, što je jedini slučaj u istoriji da je taj avion oboren u borbi. U 13 časova ispred Vojnog muzeja na Kalemegdanu bit će postavljena lansira rampa kojom je oboren taj avion 99. godine.
U Jugoslovenskoj kinoteci će u 19 časova svečano biti otvorena 18. međunarodna smotra arheološkog filma. Do 30. marta pred beogradskom publikom bit će prikazano 27 filmova iz 10 država, najavljuje Irina Dukić.
Filmska ostvarenja su uglavnom novosti i reportaže, ali i obrazovni filmovi koji predstavljaju važna otkrića, izuzetna dostignuća prošlosti iz različitih civilizacijskih perioda. Smotra arheološkog filma nema takmičarski karakter i od samog početka je zamišljena kao revija najnovijih ostvarenja u produkciji dokumentarnog filma, objašnjava operativni direktor Narodnog muzeja Gordana Grabeš.
Ja se nadam da ćemo u budućnosti imati prilike da na neki još način upotpunimo smotri arheološkog filma i da će ona da inspiriše neke domaće istraživače, na primjer naše kolege arheologe, da uzmu malo intenzivnijeg učešća u pripremi arheoloških filmova.
Filmovi koji će biti pred beogradskom publikom prikazani su na prestižnim evropskim arheološkim festivalima u Italiji, Španiji i Nemačkoj. Među najnovijim filmskim ostvarenjima iz oblasti arheologije i srodnih naučnih disciplina iz Rusije, Slovačke, Nemačke, Španije izdvajaju se i dva iz naše zemlje. Drevna staništa u srednjem toku reke Kolubare reditelja Aleksandra Teodorovića i Dome slatki trapezoidni dome u režiji Nenada Popovića.
Glavna tema filma je u stvari najnoviji predlog rekonstrukcije jedne kuće Lepenskog vira koju je dao dr. Dušan Borić, koji je profesor preistorijske arheologije u Kardifu.
18. međunarodna smotra arheološkog filma svečano će biti otvorena projekcijom iz Rusije, Poluostrvo sa blagom 1 i 2. Do 30. marta projekcije će se održavati svakog dana u 19.00 u zgradi Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovo 1.
Tradicionalna kulturna manifestacija Borina nedelja, koja se održava u čast poznatog Vranjanca Borislava Stankovića, počinje danas u njegovom rodnom gradu i iz Vranje se javlja Miljana Okiljević.
Po tradiciji Borina nedelja uvek počinje besedom prošlogodišnjeg dobitnika Borine nagrade za roman godine, a ove godine to je Milisav Savić. On je prošle godine dobio nagradu za roman La Sans Perej. Zatim u Boriju čast govorići pesnici iz Srbije i Makedonije. Dan kasnije uvek prisutni pisci odu do parka, tamo polože cveće na spomenik i posete muzej kuću Bora u Francuskoj 7, to je ta novina ove godine. Znači o Bori će se govoriti i u Beogradu i u Vranju. U subotu to veče biće posvećeno Ivani Dimić, koja je dobila Ninovu nagradu za roman godine. A u ponedeljak je na programu tema Borine nedelje, to je delo Borislava Stankovića u našem vremenu, o tome će govoriti Radivoj Mikić. Nagradu Borislav Stanković, ali ne za jedno delo, nego za celokupan književni opus, dobio Dušan Kovačević, a njemu će nagrada biti uručena u petak 7. aprila.
15-12, odnos pobjeda i poraza košarkaša Crvene zvezde u Euroligi. I strepnja verovatno do poslednje kola, da li će Crvena zvezda se plasirati među 8 najboljih timova starog kontinenta. Stevan Kovačević.
Euroliga, 27. kolo. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Olimpijakosa 66-64 pogotkom Printezisa 3 sekunde pre kraja produžetka. U regularnom toku meča rezultat je bio 58-58. Gosti su imali prednost na poluvremenu od 13 poena, ali je beogradski tim uspeo da preokrene rezultat i sredinom četvrte četvrtine čak da povede 53-45. Porazom od Olimpijakosa Crvena zvezda je znatno otežala svoj put do play-offa. Trenutno je osma na tabeli sa skorom od 15 pobjeda i 12 poraza, odnosno dve pobjede više od Darušafake, koje je izgubilo u Moskvi od CSKA sa 75-67. Crvena zvezda u narednom kolu sutra igra u gostima sa Barcelonom. Vaterpolo B grupa Lige šampiona. Partizan kao domaćin ostvario prvu pobjedu protiv Hanovera 13-9. Sljedeći rival Eger. Tenis, Masters u Majamiju. Na startu pobjeda Viktora Trujickog i porazi Dušana Lajovića i Jelene Janković. Trujicki je u tri seta 5-7, 6-3, 6-1 savladao Brazilca Tiaga Monteirija i zakazao meč drugog kola sa Kanađaninom Milošem Raonićem. Jankovićeva izgubila od Kazahstanke Jaroslave Švedove 4-6, 6-4, 7-6, a Lajović od Južnoafrikanca Kevina Andersona 6-2, 7-5. Danas u igri dublova Nenad Zimonjić i Austrijanac Dominik Tim protiv Nemaca ruskog porekla, braće Zverev, Miša i Aleksandra. I domaća scena danas. Odbojkaši Ribnice dočekuju jedinstvo u Majstorici četvrtfinala play-offa za titulu prvaka. Polufinalnom serijom doigravanja nastavlja se i prvenstvo košarkašica. Večeras Crvena zvezda Partizan.
Pusti klik.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Dugovi Agrokora tresu region. Nazire li se rešenje? Za talasanje govore ekonomski novinari iz Zagreba i Beograda, Viktor Vresnik i Ruže Ćirković, profesori ekonomije Bojan Ristić i Dragovan Milićević i predsjednik samostalnih sindikata trgovine Radoslav Topalović. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd, 1.
17 stepeni u Nišu i Novom Sadu, 18 u Kragujevcu, u Beogradu već 19. I dalje toplo za ovo doba godine i iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nevena Živanović.
U Srbiji je pretežno sunčano i toplo. Najviše temperature biće intervalo 22 do 26 stepeni. U Beogradu također pretežno sunčano i toplo. Najviše temperature biće oko 24 stepena.
Teretna vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju 6 sati, a na prelazu Sremska Rača oko sat, saopštio Automoto Savez Srbije. Na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, čeka se oko 20 minuta.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Relja Trajković, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.